Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη παρέα της Eraspor. 6 και 5 πρώτα λεπτά. Έξτρα σπορ. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα το μεγάλο ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας από το άθλημα του πόλο και από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας. Ξεκινάμε με Ολυμπιακό. Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα των Ερυθρολεύκων στο φετινό Champions League, με τον Ούγκρο στάρ Γκέρκο Ζάλανκι να κάνει ίσως την καλύτερη εμφάνισή του με το Ερυθρόλευκο σκουφάκι, σημειώνοντας 6 γκολ. Οι πρωταθλητές Ελλάδας λοιπόν επικράτησαν 13-9 της Μπλάντοστ Ζάγκρεπ στο κολυμπητήριο Πέτρους Καπαγέροφ του Πειραιά και έτσι λοιπόν μπήκαν με το δεξί στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Και οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων βεβαίως συνεχίζονται με εντός έδρας αγώνες αύριο 16 του μηνός για τον τρίτο όμιλο του EuroCup στους άνδρες με Παναθηναϊκό και Βουλιαγμένη. Οι δύο ελληνικές λοιπόν ομάδες είναι στο ίδιο γκρουπ και θα επιδιώξουν μέσα από μια διαδικασία 6 αγώνων να εξασφαλίσουν τις δύο προνομιούχες θέσεις που δίνουν το εισιτήριο για την φάση των 16. Οι πράσινοι που θεωρούνται από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης υποδέχονται στις 9 η ώρα στο Σεράφιο την Μπούτουτνο στα από το Μαυροβούνιο, ενώ ο νεανικός ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης φιλοξενεί στις 5 το απόγευμα την Ουγγρική Βαζούτα στο κολυμπητήριο του Λεμού. Με τι έγινε και στην δεύτερη αγωνιστική του Water Polo League των ανδρών. Στον πρώτο όμιλο, ο Εθνικός με ανατροπή στο τελευταίο 8 λεπτό κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού ναυτικού ομίλου Χανίων στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης και με το τελικό 15-10 να κάνει το 2-2. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν συνάντησε κανένα απολύτως πρόβλημα στο Σεράφιο κολυμπητήριο απέναντι στο ναυτικό όμιλο Πατρών, τον οποίο και νίκησε με 25-4. Ο Πανιώνιος ανέβασε στροφές στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε λοιπόν την Χίο με 16-10 στο κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης, με το Γούνα να σημειώνει 6 γκολ. Κατάφερε με ο Πανιώνιος με ένα σερί 4-0 να ξεφύγει με 17. Στο τρίτο 8 λεπτό και με επιμέρους 3-0 στην τελευταία περίοδο έφτασε με άνεση στο τελικό 16-10 για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα από την Βουλιαγμένη. Να πούμε ότι για τη Χίο ήταν ο πρώτος αγώνας στο πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας με τα Χανιά στο Ιωνικό κολυμπητήριο αναβλήθηκε λόγω προβλημάτων στα χρονόμετρα. Αναβολή όμως είχαμε και στο παιχνίδι ανάμεσα στο Παλαιό Φάληρο για τον ίδιο λόγο, στο Παλαιό Φάληρο με την Βουλιαγμένη, επίσης λόγω τεχνικού προβλήματος στο χρονόμετρο της επίθεσης. Πάμε να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα του πρώτου ομίλου. Πανιώνιος Χίος 16-10, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Πατρών 25-4, Χανιά Εθνικός 10-15, αναβολή στο Παλαιό Φάληρο Βουλιαγμένη. Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και απέναντι στη Γλυφάδα, επικρατώντας με 37 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πετύχει 63 γκολ και έχουν δεχτεί μόλις 11 στις δύο πρώτες αγωνιστικές και πλέον έχουν, όπως είπαμε, είχαν μπροστά τους την διοργάνωση για το Champions League, όπου όπως είπαμε νωρίτερα μπήκανε με το δεξί για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το 2-2 έκανε στην Water Polo League ο Απόλλων Σμύρνης, που ήταν καταιγιστικό στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης, νικώντας με 26-7 τον γηπεδούχο όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Οι παίκτες του Τεόλεο Ράντου μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο μάτς και έχοντας ως πιο παραγωγική την τρίτη περίοδο με 9 γκολ και με 9 διαφορετικούς σκόρερ, έφτασαν με άνεση την επιτυχία. Πρώτο σκόρ ήταν ο Χρήστος Λασκαρίδης με 6 γκολ, ακολούθησαν με 5 Μανώλης Ολανάκης και Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε και το Περιστέρι, που επιβλήθηκε εκτός έδρας του ναυτικού ομίλου Λάρισας με 22-7 στο κολυμπητήριο της Νέας Πολιτείας. Οι πολίστες του Κώστα Πασλή πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Ιδραϊκό και με ένα επιμέρους σκορ 5-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο ξέφυγε με 13, βάζοντας έτσι τις βάσεις για τη δεύτερη νίκη του στον δεύτερο όμιλο της πρώτης φάσης. Όμιλος λοιπόν Φίλων Θαλάσσης, Απόλλωνος Σμύρνης 7-26, Ολυμπιακός Γλυφάδα 37, Λάρισα Περιστέρη 7-22, ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 10-7-6. Και στη βαθμολογία του πρώτου ομίλου, Παναθηναϊκός και Εθνικός έχουν 6 βαθμούς, Βουλιαγμένη και Πανιόνιος 3, βέβαια Βουλιαγμένη έχει ένα μάτς λιγότερο, Χανιά, Χίος, Παλαιό Φάληρο και Ναυτικός Όμιλος Πατρών δεν έχουν κανένα βαθμό, με εξαίρεση βεβαίως το Παλαιό Φάληρο. Οι υπόλοιπες 3 ομάδες έχουν ένα μάτς λιγότερο. Στον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός και Απόλλωνος Σμύρνης, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχουν 6 βαθμούς. Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου και Ιδραϊκός 3, καθόλου βαθμούς ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, η Γλυφάδα και η Λάρισα. Στο πόλο των γυναικών σήμερα διεξάγεται η τρίτη αγωνιστική, από την οποία ξεχωρίζουν 2 παιχνίδια. Στο Λεμό η Βουλιαγμένη υποδέχεται αυτή την ώρα τον Άλυμο, 10 μέρες πριν οι 2 ομάδες ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων του Champions League. Αμφότερες μετρούν ως τώρα 1 ήττα από τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αυτό μεταδίδεται μάλιστα και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sports, για όποιον θα ήθελε να το παρακολουθήσει. Σημαντικό παιχνίδι γίνεται στις 8.30 και στη Νέα Σμύρνη μεταξύ Πανιωνίου και Γλυφάδας, με τις 2 ομάδες να έχουν ως στόχο την τετράδα και να έχουν κινήσει με μια εντός έδρας ήττα από Άλυμο και Εθνικό αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια συνέχισαν στην δεύτερη αγωνιστική με νίκες. Βέβαια το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεκίνησε από νωρίς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 2 παιχνίδια, Ρέθυμνο ΠΑΟΚ 13-24 και Ηλιούπολη Χανιά 8-10. Επτάμιση ώρα Ναυτικός Όμιλος Πατρών Εθνικός, Ολυμπιακός Ναυτική Ένωση Πατρών και στις 8.30 Πανιόνιος Γλυφάδα. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε και στην δεύτερη αγωνιστική στο πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός έκανε σαββατιάτικο περίπατο στην έδρα του Αλήμου, επικρατώντας με 26-7, 14 μέρες πριν από την συνάντησή του στη φάση των ομίλων του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να μην αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το 2-2 πέτυχε και ο Εθνικός, νικώντας τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης με 26 στον Πειραιά, έχοντας για πρώτη σκόρε την Κοντογιάννη με 5 γκολ. Το ντέρμπι της Κρήτης στο κλειστό κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης ανάμεσα στα Χανιά και το Ρέθυμνο ανέδειξε νικήτρια την ομάδα των Χανίων με 13-10. Ένα μάτς που στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν ντέρμπι, με τα Χανιά να κάνουν τελικά το 2-2 στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά το διπλό της πρεμιέρας επί της Ναυτικής Ένωσης Πατρών. Βέβαια να πούμε ότι η ομάδα του Ρεθύμνου πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στην τέταρτη περίοδο με 19, ένα μόλις γκολ διαφορά. Λίγο αργότερα όμως έγινε το 11-10 με τα Χανιά να βρίσκει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά από τη Βιργινία Νιαρχάκου και την Ηλιάνα Παρασκευοπούλου και να σφραγίζει έτσι με τον τρόπο αυτό τη νίκη του. Συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Πανιώνιος πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 11-10. Και οι ανέρυθρες προηγήθηκαν 7-3, αλλά η συνέχεια ήταν συγκλονιστική πραγματικά, γιατί ενώ απέμεναν 5 και 43 για τη λήξη και με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κρατά διαφορά 4 τερμάτων με 16, ο ΠΑΟΚ με αντεπίθεση διαρκείας μείωσε σε 9-10, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το φινάλε. Και η Μαργαρίτα πλευρή του έκανε το 11-9 στο 1-27 και το τέλος. Οι γηπεδούχες μείωσαν και πάλι στο σκορ με την Αρίμα Γιούμι στα 32, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ολική ανατροπή. Η Γλυφάδα επικράτησε της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 12-7 στο Αντώνης Πεπανός, ενώ η Βουλιαχμένη πήρε το πρώτο τρίποντο απέναντι στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών με 23-7 στο Λεμό. Έτσι λοιπόν συνοπτικά τα αποτελέσματα: ΠΑΟΚ Πανιώνιος 10-11, Ναυτική Ένωση Πατρών Γλυφάδα 7-12, Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 20-26, Άλυμος Ολυμπιακός 7-26, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, Ναυτικός Όμιλος Πατρών 23-7, Χανιά Ρέθυμνο 13-10. Μετά από 2 αγώνες, Ολυμπιακός, Εθνικός και Χανιά έχουν 6 βαθμούς, Βουλιαγμένη, ΠΑΟΚ, Γλυφάδα, Πανιώνιος, Άλυμος και Ναυτικός Όμιλος Πατρών έχουν 3 βαθμούς και χωρίς βαθμούς Ρέθυμνο, Πάτρα και Ναυτική Ένωση Πατρών και Ηλιούπολη. Αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του βόλεϊ. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα και τους διαιτητές της προκριματικής φάσης του Link Up Νίκο Σαμαράς, που θα γίνουν αυτή την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου. Στο Ζερίνιο λοιπόν, το πρώτο μάτς ξεκινάει στις 5.30 και είναι ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Κηφισιάς και την Καλαμάτα. Και λίγο αργότερα στις 7 η ώρα στο γήπεδο Αντώνης Βαρίκας το μάτς ανάμεσα στον Πανιώνιο και στον Φλίσβο. Πάμε στο χάντμπολ. Η ομάδα του Ολυμπιακού προκρίθηκε πανηγυρικά στους 32 του European Cup ανδρών. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι είχαν επικρατήσει στην πρώτη αναμέτρηση με 34-28, επιβλήθηκαν και τη Δευτέρα της Ιταλικής Άλμπατρο Σιρακούζα στο κλειστό της Ηλιούπολης με 38-25 στον αγώνα ρεβάνς για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Και έτσι λοιπόν, με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του θεσμού. Να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι του Ρικάρντο Τριλίνη πήραν από το ξεκίνημα τα ενία στον αγώνα. Προηγήθηκαν με 17-11 στο ημίχρονο και έτσι λοιπόν έφτασαν χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση. Πάντα στο European Cup, η ομάδα handball της Δράμας θα χρειαστεί να κάνει μια υπέρβαση τώρα για να συνεχίσει την πορεία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το συγκρότημα του Σάκη Βαλαβάνη γνώρισε την ήττα με 32-27 από την Λόβτσεν Τσέτινιε στο Μαυροβούνιο και έτσι λοιπόν θα χρειαστεί να υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά των 5 γκολ στη ρεβάνς που θα γίνει αυτό το Σάββατο στο στάδιο Δημήτρης Κρακτίδης. Να πούμε ότι στο ημίχρονο το σκορ ήταν 18-14, ενώ τα γκολ της ελληνικής ομάδας σημείωσαν η Χαϊτίδης 7, Αδάμ Παπαδόπουλος 6, Κοτσιώνης 4, Μανολούδης 3, όπως και ο Τσαμεσίδης και 2 γκολ Κρητικός και Λασχάκου. για την Τσετίνη. 11 γκολ πέτυχε ο Περούνισιτς και 5 ο Στάνκοβιτς. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και στην Handball Premier των ανδρών. Πέμπτη αγωνιστική. Τα Βρυλίσια έβγαλαν αντίδραση και με μια έτσι ψυχωμένη εμφάνιση πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν, επικρατώντας το Δούκα με 35-30. Και αυτή ήταν και η πρώτη συγκομιδή βαθμό για την ομάδα στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν μεγαλύτερη σταθερότητα στην επίθεση και με κορυφαίο το Μιχάλη Στάθη που σημείωσε 10 γκολ διαχειρίστηκαν έτσι αποτελεσματικά το ρυθμό του αγώνα. Ο Δούκας γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στη διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας εμφανή προβλήματα αμυντικά. Η ΑΕΚ από την άλλη ήταν καταιγιστική, κέρδισε με 43-21 τον διομηδιάργους στο ΑΚΑ. Έκανε το 4-4, φτάνοντας τους 8 πόντους. Η Ένωση βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας ένα μάτς λιγότερο μέσα από τον, με τον ΓΑΣ Κιλκής, από τον Ολυμπιακό βεβαίως, που έχει 10 πόντους και 5-5. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με την Handball Premier και την πέμπτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ με καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε 31-25 τον αξιόμαχο Ιωνικό, σημείωσε την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα, ενώ έφτασε τους 7 πόντους στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Ο δικέφαλος του Βορρά είχε την περιφερειακή του γραμμή σε μια εξαιρετική μέρα, αφού ο Δομπρής πέτυχε 8 γκολ, 7 ο Φεράς, 6 ο Φεριάδης, 2 ο Τριανταφύλης πέτυχαν 23 γκολ. Σπουδαία νίκη για τον ΓΑΣ Κιλκής με 30-26 στην έδρα της Δράμας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με ανατροπές. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 41-22 τον Ζαφυράκη Νάουσας, κάνοντας το 5-5 στην Handball Premier. Και τέλος ο Αθηναϊκός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι των Νεοφώτιστων, με το οποίο έπεσε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής. Το Αθηναϊκό συγκρότημα λοιπόν επικράτησε του Ουραγού Φέρωνα Βέρεια στο Φιλίππιο με 40-37, άφησε πίσω την ήττα από την ΑΕΚ και έδωσε τη συνέχεια στο πολύ καλό ξεκίνημά του στην φετινή Handball Premier, που μετρά ακόμη 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Βρυλίσια Δούκας λοιπόν 35-30, ΑΕΚ Διομήδης Άργους 43-21, ΠΑΟΚ Ιαννικός 31-25, Δράμα ΓΑΣ Κιλκής 26-30, Ολυμπιακός Ζαφυράκης Νάουσας 41-22, Φέρωνας Βέρειας Αθηναϊκός 37-40 και η βαθμολογία μετά από 5 αγώνες. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς και είναι στην κορυφή. Ακολουθεί με 8 βαθμούς η ΑΕΚ, αλλά με ένα αγώνα λιγότερο. Από 7 βαθμούς Αθηναϊκός και ΠΑΟΚ, ΓΑΣ Κιλκής 5 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Ιωνικός Ζαφυράκης Νάουσας, Διομήδης Άργους, Δούκας έχουν 4 βαθμούς. Από 2 βαθμούς Δράμα και Βρυλίσια και ένα μόλις βαθμό ο Φέρωνας Βέρειας. Θα μείνουμε στο handball, θα πάμε όμως στην εθνική μας ομάδα των γυναικών, όπου ξεκινάει αύριο το ταξίδι της στην κυρίως προκριματική φάση του Euro 2026, του δεύτερου στην ιστορία που θα διεξαχθεί με 24 ομάδες. Πρώτος αντίπαλος λοιπόν της εθνικής μας είναι η ομάδα της Ισπανίας, με τις παίκτρες του Μενέλαου Δανίλου να καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες τους από τα προηγούμενα τουρνουά, προκειμένου να διεκδικήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης που τους αναλογούν από τον έκτο προκριματικό όμιλο και να δώσουν για πρώτη φορά στην ιστορία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 το παρόν σε μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Να σημειώσουμε ότι στα τελικά του Euro 2026, τα οποία θα συνδιοργανώσουν Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία, προκρίνονται οι πρώτες δύο ομάδες από τους 6 προκριματικούς ομίλους, καθώς και οι 4 καλύτεροι τρίτοι από όλα τα γκρουπ. Εκτός από τις 5 οικοδέσποινες, έχουν προκριθεί απευθείας στην τελική φάση του Euro 2026 και οι 3 ομάδες οι οποίες κατέκτησαν μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 και είναι η πρωταθλήτρια Νορβηγία, η δευτεραθλήτρια Δανία και η τρίτη Ουγγαρία. Να πούμε τώρα ότι η Ισπανία, η οποία είναι αντίπαλος της εθνικής μας, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Το 2012 κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ένα χρόνο νωρίτερα πήρε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Βραζιλία, ενώ ανέβηκε ξανά στο βάθρο της διοργάνωσης το 2019 κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Ισπανία μετράει 2 αργυρά μετάλλια, το 2008 και το 2014, ενώ στις διακρίσεις της συμπεριλαμβάνονται ακόμη 3 χρυσά μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες, το 2005, το 2018 και το 2022. Θα είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Μένουμε στο χάντμπολ. Ο Δημήτρης Δημητρούλιας είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ Ανδρών της Σαουδικής Αραβίας. Η Ομοσπονδία λοιπόν της χώρας γνωστοποίησε την πρόσληψή του. Ο 47χρονος λοιπόν τεχνικός διαδέχεται στο τιμόνι τον Ισίντορο Μαρτίνεθ. Αναλαμβάνει λοιπόν τα ηνία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πριν από ένα έτσι φορτωμένο αγωνιστικά διάστημα. Διότι τα πράσινα γεράκια, όπως είναι και το προσωνύμιο της ομάδας, μετέχουν 7 με 21 Νοεμβρίου στους Islamic Solidarity Games που θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ, ενώ ακολουθεί το Γενάρη 15 με 29 συγκεκριμένα Ιανουαρίου στο Κουβέιτ το πρωτάθλημα της Ασίας. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το Ασιατικό Πρωτάθλημα θα αποτελέσει το τουρνουά πρόκρισης για το 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γερμανία το διάστημα 13 με 31 Γενάρη του 2027, με τις πρώτες 4 ομάδες της διοργάνωσης να παίρνουν το εισιτήριο για την τελική φάση. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Δημητρούλιας έχει κατακτήσει 2 φορές ευρωπαϊκό τρόπαιο με ελληνική ομάδα και συγκεκριμένα το European Cup το 2012 με το Διομήδη Άργους και το 2021 με την ΑΕΚ. Την τελευταία τριετία καθόταν στον πάγκο της Khalid Club από την Σαουδική Αραβία, την οποία μάλιστα οδήγησε σε 16 εγχώριους και διεθνείς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου αυτού της πρωταθλήτριας Ασίας στο Asian Club League Handball Championship το 2024, ενώ το 2025 η ομάδα έφτασε ως τον τελικό της διοργάνωσης. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Στο πρώτο μέρος καλύψαμε λοιπόν και είπαμε ειδήσεις από το πόλο, το handball, το βόλεϊ. Πάμε λοιπόν μουσικά μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με σκοποβολή.
Yeah.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας με την Ολυμπία Γενικοπούλου σταθερά πίσω από την κονσόλα των ήχων, με το Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, Βίκη Σπύρου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τένις ανέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται αυτή τη βδομάδα στην 24η θέση της παγκόσμιας κατάταξης που διατηρεί η ATP. Ο 26χρονος λοιπόν Έλληνας τενίστας και πρώην νούμερο 3 στον κόσμο θα λάβει μέρος στο Six King Slam, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο που γίνεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Έλληνας λοιπόν πρωταθλητής θα αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε την συμμετοχή του. Και στον πρώτο αγώνα λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπο σήμερα μετά τις 9 το βράδυ στην πρεμιέρα του τουρνουά με τον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιάννη Ξίνερ. Το τουρνουά ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ και 6 τενίστες θα λάβουν από 1,5 εκατομμύριο δολάρια μόνο για την συμμετοχή τους. Σημειώστε το αυτό, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 6 εκατομμύρια δολάρια. Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιάννη Ξίνερ, όπως είπαμε ότι είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου, Αλεξάνδρ Σβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε. Τέλος να πούμε ότι η Μαρία Σάκκαρη αυτή τη βδομάδα κέρδισε μία θέση και βρίσκεται στο νούμερο 55 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλέγκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ίγκα Σβιάτεκ να ακολουθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άθλημα της σκοποβολής, διότι αυτές τις μέρες φιλοξενείται στο σκοπευτήριο της Μαλακάς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πύληνου Στόχου στα δύο αγωνίσματα, σκιτ και τραπ. Το σκιτ ολοκληρώθηκε την Κυριακή με την Ελλάδα, μάλιστα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό σκιτ ανδρών. Ο Νικόλας Μαυρομάτης, ο Παναγιώτης Γεροχρήστος και ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης αγωνίστηκαν με πάθος και αποφασιστικότητα μέχρι και την τελευταία βολή, εξασφαλίζοντας για την Ελλάδα μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Καθοριστικός για την ελληνική επιτυχία ήταν ο Μπάμπης ο Χαλκιαδάκης, ο οποίος με εντυπωσιακή ψυχραιμία ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 25 στις 25 βολές, χαρίζοντας λοιπόν στην Ελλάδα το μετάλλιο στην διαδικασία κατάρριψης της ισοπαλίας. Ελλάδα, Γαλλία και Τσεχία ισοβάθμισαν στο 361 στις 375 βολές με τον Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης να σηκώνει το βάρος της τελευταίας σειράς και να τα αποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Μπάμπης ο Χαλκιαδάκης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας, ένας αθλητής με πολλές περγαμηνές, γιατί εκτός από το πρόσφατο χάλκινο παγκόσμιο μετάλλιο στο ομαδικό σκιτ ανδρών, έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης, μετάλλιο μάλιστα που του είχε χαρίσει και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μετρά ήδη σημαντικές διακρίσεις και σε παγκόσμια κύπελα. Ένας σκοπευτής που ξεχωρίζει όχι μόνο για την τεχνική του αρτιότητα και την προσήλωσή του στον αγώνα, αλλά κυρίως για την απίστευτη ηρεμία με την οποία αντιμετωπίζει κάθε αγώνα, ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Μπάμπη τον Χαλκιαδάκη, τον οποίο και καλησπερίζω.
Καλησπέρα. Γεια σου, Μπάμπη.
Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά πολλά συγχαρητήρια για αυτή την σπουδαία επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα πούμε αρκετά, θα μας πεις πώς το έζησες, αλλά θα σε παρακαλέσω να μείνεις για λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε ένα ρεπορτάζ από τον Στέλιο Δεσοδηρόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας. Γεια σου, Στέλιο.
Καλησπέρα, Βίκη, και στον καλεσμένο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Πριν από λίγο έχει γίνει γνωστό, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, πως με ένα ποσό το οποίο σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες πρέπει να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους, Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που λέμε ρελάν στην ποδοσφαιρική γλώσσα και απέκτησε τον Ανδρέα Τετέι, που εδώ, Βίκυ, θα σου κάνω μια παρένθεση που δεν ξέρουν παρελάκηση. Το κανονικό του όνομα είναι Ανδρέας Τέτε, αλλά στην πορεία έχει γίνει Τετέι, τουλάχιστον έτσι το χρησιμοποιούμε εμείς. Και τον Παύλο, Παντελίδη. Τους δύο παίχτες της Κηφισιάς, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, ήδη σε επί του πιεστηρίου, γιατί τα δύο αυτά hot, επιτρέψέ μου να πω έτσι ονόματα, της ποδοσφαιρικής πιάτσας, της Κηφισιάς, συγκέντρωσαν μετά τις σούπερ εμφανίσεις τους το ενδιαφέρον των ομάδων, των κορυφαίων ομάδων της Super League, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος φαίνεται πως θα τους κάνει δικούς του. Το μεν Τετέι τον Ιανουάριο, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, και τον Παύλο Παντελίδη το ερχόμενο καλοκαίρι. Όλα αυτά ακόμα δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί.
Στέλιο, σε έχουμε χάσει λίγο. Μας ακούει ο Στέλιος? Μάλιστα. Είναι πολύ κακή γραμμή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο για την άμεση ενημέρωση. Ακούσαμε λοιπόν για τις μεταγραφές που αναμένεται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Μπάμπη τον Χαλκιαδάκη, τον σκοπευτή μας, ο οποίος κατάφερε να πατήσει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκιτ, στο ομαδικό. Μπάμπη, είσαι στη γραμμή, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Ωραία, λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς το ζήσατε όλο αυτό, πώς ζήσατε το μετάλλιο και τι σημαίνει για σένα προσωπικά να πατάς στο τρίτο σκαλί ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος μέσα στη χώρα μας.
Κοιτάξτε, γενικά κάθε αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βέβαια, το να έχεις ένα τέτοιο αγώνα όπως είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στη χώρα σου και να έχεις όλους τους οικείους σου απ' έξω, όλους τους συναθλητές σου, γενικά όλο τον κόσμο που γνωρίζεις και σε στηρίζουν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Βέβαια, σου προσδίδει και ένα βάρος, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας αγώνας πάρα πολύ απαιτητικός. Είχε τις δυσκολίες του, ο καιρός μας δυσκόλευε λίγο στην ορατότητα. Παρ' όλα αυτά, το πάλεψα πάρα πολύ, ειδικά την τελευταία μέρα, και το να είμαι στο βάθρο ήταν κάτι το φανταστικό. Δηλαδή, είναι οι στιγμές τις οποίες περιμένουμε σαν αθλητές και παλεύουμε.
Και όταν τις ζείτε, είναι όνειρο πραγματικά.
Εννοείται, είναι αυτό που λέτε, είναι το όνειρο.
Ένα ομαδικό μετάλλιο είναι σίγουρα αποτέλεσμα δουλειάς όλης της ομάδας. Όμως θα έλεγα ότι ήσουν καθοριστικό στο τελικό αποτέλεσμα, μιας και μετά την ισοπαλία έριξες τελευταίος, οπότε η τύχη του μεταλλίου περνούσε από τα χέρια σου. Θέλω να σε ρωτήσω πώς διαχειρίζεσαι την πίεση σε εκείνες τις στιγμές που όλα κρίνονται. Πώς καταφέρνεις να είσαι τόσο ήρεμος και συγκεντρωμένος?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Το ομαδικό, όπως είπατε, είναι ομαδική δουλειά. Βέβαια, ο κλήρος για τον τελευταίο γύρο και τη μεγαλύτερη πίεση έτυχε σε μένα. Το ήξερα ότι είμαστε κοντά γενικά για την κατάκτηση του μεταλλίου και ήξερα ότι πρέπει ο γύρος μου να είναι απόλυτος. Σίγουρα αυτό τον έκανε πάρα πολύ πιεστικό και πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, κατάφερα να ανταπεξέλθω. Κοιτάξτε, γενικά σε κάθε αγώνα ξέρουμε ότι θα υπάρχει πίεση πολύ μεγάλη, ειδικά όταν είσαι κοντά σε ένα μετάλλιο ή σε ένα μεγάλο σκορ. Όσο πλησιάζεις προς το τέλος, σίγουρα θα γίνεται όλο ακόμα και πιο πιεστικά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει αρκετές φορές. Πιστεύω μαθαίνετε με την εμπειρία. Δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση.
Καθόλου εύκολο.
Πάντα θα σε κάνει να νιώθεις. Δηλαδή, η πίεση θα είναι εκεί για να σε λυγίσει, να πω. Αλλά παρόλα αυτά, μέσω της εμπειρίας μας, κυρίως. Δηλαδή, επειδή έχω ξαναπάρει πολλά μετάλλια και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο, έχω μάθει να το διαχειρίζομαι αυτό.
Πάντως,
κάτι το οποίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το οποίο σε κάνει λίγο πιο δυνατό είναι ότι, ας πούμε, για το ομαδικό, τώρα ήξερα ότι έχω άλλους δύο συναθλητές από πίσω μου, οι οποίοι έχουν παλέψει κι αυτοί και δεν είμαι μόνος μου σε αυτό, οπότε πρέπει να βάλω τον καλύτερο με αυτό, όπως κάνω πάντα.
Εδώ θέλω να σταθώ, διότι η ομάδα πραγματικά φάνηκε ότι λειτουργούσε σαν ένα σώμα, με απόλυτο συντονισμό. Πόσο ρόλο λοιπόν παίζει η μεταξύ σας επικοινωνία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και το κλίμα μέσα στην ομάδα για να φτάσετε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πρέπει όπως είπατε, πρέπει να είστε σαν ένα, για να μπορέσει ο ένας να στηρίξει τον άλλο σε περίπτωση που θα το χρειαστεί. Δηλαδή και οι συναθλητές μου στον τελευταίο μου γύρο ήταν απ' έξω λίγο πριν, προσπαθούσαμε λίγο να είμαστε μαζί. Υπάρχει αυτό. παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Μετά, όταν βλέπεις ότι είναι εφικτό να κατακτάτε μετάλλια, αυτό σας κάνει ακόμα και όλο και πιο κοντά, σας φέρνει πιο κοντά και σας κάνει και πιο δυνατούς.
Μπάμπη Χαλιεδάκη, σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα, όπως είναι το παγκόσμιο, όπου η δυναμική των ομάδων είναι μεγάλη, ποιο στοιχείο πιστεύεις ήταν αυτό που σας έδωσε εσάς τη δυνατότητα να είστε στα μετάλλια? Ποια είναι, θα έλεγες, τα δικά σας ατού?
Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ πίστη σε εμάς, πάρα πολύ θέληση και πάρα πολύ πείσμα. Θεωρώ ότι όταν είναι αυτό που είπατε πριν, ότι σε κάποιες στιγμές θα έρθει η πίεση στο τέλος, εμείς σε αυτή τη φάση, εγώ αυτό έχω παρατηρήσει στην ομάδα μου, ότι πεισμώνουμε και είναι ότι αποδίδουμε πάρα πολύ καλά.
Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι υπό συνθήκες πίεσης γενικότερα έχετε συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα να αγωνίζεστε. Ωστόσο, επειδή όντως σε χαρακτηρίζει η ηρεμία, θεωρείς ότι είναι και λίγο έμφυτο? Είσαι γενικότερα ήρεμος ή είναι κάτι που έχεις καλλιεργήσει με τα χρόνια στο άθλημα της σκοποβολής?
Κοιτάξτε, είμαι ήρεμος γενικά. Ναι, σε γενικές γραμμές ήρεμος είμαι, μπορώ να πω. Αλλά είναι και κάτι που το καλλιεργεί σιγά-σιγά. Είναι κάτι που μαθαίνεις να φέρνεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση όταν νιώθεις πιεσμένος, έτσι ώστε να ηρεμήσεις. Όπως, ας πούμε, και όταν θέλεις να ανεβάσεις λίγο την ψυχολογία σου και τα αντίθετα. Γιατί μπορεί κάποιες φορές να νιώθεις πολύ ήρεμος, δηλαδή το άγχος και η πίεση να σου χτυπάει αντίθετα και εσύ να πρέπει να ανεβάσεις το ρυθμό σου. Είναι κάτι το οποίο θέλει εμπειρία, εξάσκηση σίγουρα και κάτι που μαθαίνεται με τον καιρό.
Mm-hmm. Το είχαμε κουβεντιάσει και με τον προπονητή σας, τον κύριο Σαλαβαντάκη, τις προάλλες, το κομμάτι αυτό δηλαδή της ψυχολογίας, και μας είχε αναφέρει το πόσο σημαντική βοήθεια προσφέρει η παρουσία του ψυχολόγου στην ομάδα. Και θα θέλαμε λοιπόν έτσι να μας πεις λίγο πώς δουλεύετε αλήθεια, πώς καταφέρνετε να έχετε το μυαλό σας καθαρό τη στιγμή της βολής, ώστε να μην σας επηρεάζει τίποτα.
Κοιτάξτε, η παρουσία ενός ψυχολόγου σε μια ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η πίεση θα είναι πάντα εκεί, το άγχος όλα. Οπότε υπάρχουν κάποια tricks, κάποιες μέσω συζήτησης, μέσω διαφόρων αγώνων και μέσω και λαθών που γίνονται, που θα συζητήσουμε μετά με τον ψυχολόγο μας, τα οποία θα μας κάνει την επόμενη φορά να είμαστε καλύτεροι και πιο προετοιμασμένοι. Γιατί το να είστε σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο, σίγουρα μετά το τεχνικό κομμάτι, μετά από ένα σημείο, είσαι αρκετά υψηλά. Οπότε είναι αυτό που πρέπει να φέρει σε συνδυασμό την ψυχολογία με την τεχνική για να αποδώσεις.
Μπάμπη, δώσε μας έτσι δύο στοιχεία, ενδεχομένως για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν τι είναι ακριβώς το σκιτ. Περιέγραψε μας έτσι με πολύ απλά λόγια τι ακριβώς κάνετε.
Το σκιτ είναι ένα αγώνισμα σκοποβολής, το οποίο μέσω 8 θέσεων και που στις άκρες τους έχουν δύο πύργους, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους δύο πύργους εκτοξεύονται δισκάκια προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, είτε ένα-ένα είτε δύο μαζί. Εμείς με τη βοήθεια του όπλου μας στοχεύουμε αυτά τα δισκάκια και κάνουμε 5 γύρους των 25, δηλαδή 125 είναι ο προκριματικός, και όταν τελειώσει ο προκριματικός οι 6 πρώτοι αθλητές μπαίνουν τελικό, όπου ρίχνουμε άλλα 60 δισκάκια. Θεωρητικά είναι ένα άθλημα σκοποβολής που πετυχαίνουμε δίσκους.
Μάλιστα.
Να το πω απλά.
Και κάτι τελευταίο. Αυτή η στοχοπροσήλωση για σένα έχει πραγματικό νόημα, έτσι. Είναι κυριολεκτικά η ουσία του αθλήματος. Αυτή λοιπόν η ικανότητα να συγκεντρώνεσαι απόλυτα στο στόχο, σε έχει βοηθήσει και στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, στις σπουδές σου?
Φυσικά, φυσικά. Είναι κάτι που σε πολλές φάσεις που θα στρεσαριστώ ή θα νιώσω πίεση, θα μπορέσω να το διαχειριστώ καλύτερα από ό,τι θα έκανα εάν δεν ήμουν αθλητής και αν δεν είχα κάνει σκοποβολή. Σίγουρα σε μαθαίνει να διαμορφώνει το χαρακτήρα σου ο πρωταθλητισμός, σε κάνει πιο δυνατό, σε κάνει να διαχειρίζεις καταστάσεις και γενικά να μαθαίνεις τις στοιχές του εαυτού σου.
Επόμενη διοργάνωση τώρα μετά το παγκόσμιο?
Επόμενη διοργάνωση για μένα θα είναι από τη νέα χρονιά. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν η τελευταία στάση. Τώρα ξεκούραση προς το παρόν, γιατί είχαμε μια μεγάλη χρονιά από αρκετά νωρίς και πολύ πιεστική, με αρκετούς αγώνες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Τώρα λίγο ξεκούραση για να ξεκινήσουμε μετά την προετοιμασία μας, όπου του χρόνου θα ξεκινήσει πάλι μια πολύ πιεστική χρονιά, καθώς θα υπάρξουν και προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που κυνηγάμε και είναι ο νούμερο ένα στόχος. Και θα συνεχίσουμε δυνατά.
Μάλιστα. Μπάμπη Χαλκεδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα
και
πολύ.
Και πάλι συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Και καλή επιτυχία βεβαίως στους επόμενους αγώνες σου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Δήμο, θα μείνουμε στην Σκοποβολή και στην παρέα μας έχουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή στο αγώνισμα του ΤΡΑΠ, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη, καθώς σήμερα το αγώνισμα αυτό έκανε πρεμιέρα στη Μαλακάσα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και ο κύριος Αντωνιάδης βεβαίως θα μας μεταφέρει τις πρώτες εντυπώσεις για την εμφάνιση των Ελλήνων αθλητών, αλλά και τις δυσκολίες και τις προκλήσεις αυτής της τόσο σημαντικής διοργάνωσης που για πρώτη φορά φιλοξενείται στη χώρα μας. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πρεμιέρα σήμερα στο αγώνισμα του ΤΡΑΠ, έτσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Πρεμιέρα σε έναν αγώνα που είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που μπορεί να διεξαχθεί τη χρονιά για το άθλημα της Σκοποβολής, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Λοιπόν, οι αθλητές μας αγωνίστηκαν σήμερα.
Αγωνίστηκαν σήμερα. Βέβαια, οι επιδόσεις μας δεν είναι, θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητικές. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η πίεση που δέχονται οι αθλητές αυτή τη στιγμή, αν και είναι αθλητές παγκοσμίου κλάσεως, το ότι βρίσκονται στην έδρα τους και ότι πρέπει να αποδείξουν κάποιες προσδοκίες ίσως παραπάνω, επηρεάζουν το μυαλό και με το μυαλό παίζουμε εμείς.
Το καταλαβαίνουμε ότι ο συναγωνισμός πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί βλέπουμε και τις συμμετοχές, μιλάμε ότι μετέχουν Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, έξπορτ δηλαδή του αγωνίσματος, και σίγουρα η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωστόσο, εσείς είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που διαχειρίζονται τον αγώνα οι αθλητές μας?
Είμαι ικανοποιημένος, γιατί δείχνουν ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον σε έναν από τους πιο φανταστικούς χώρους. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος χώρος στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή γυρνάμε όλα τα σκοπευτήρια του κόσμου, έχουμε την τύχη να έχουμε στα χέρια μας έναν από τους καλύτερους χώρους στον κόσμο.
Οι προσδοκίες της ομάδας μας σε αυτό το παγκόσμιο ποιες είναι, κύριε Αντωνιάδε?
Δεν έχουμε κάνει πίσω, δεν είμαστε εκτός του παιχνιδιού ακόμη. Για έναν αθλητή, για τον Χατζησακύρο, τον Γιάννη, ο οποίος είναι δεύτερος στο παγκόσμιο πρωταθλητής, πέμπτος στους πανευρωπαϊκούς, ένατος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, υπάρχει ακόμη προσδοκία για να καταφέρουμε να μπούμε στον τελικό. Με ένα τέλειο σκορ αύριο και μεθαύριο θα είμαστε σίγουρα στον τελικό.
Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι είναι το ΤΡΑΠ, να μας πείτε έτσι δύο λόγια. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Μπάμπη το Χαλκεδάκη να μας περιγράφει λίγο το σκιτ. Πείτε μας λοιπόν, τι καλείται να κάνει ο σκοπευτής στο αγώνισμα του ΤΡΑΠ?
Το αγώνισμα του ΤΡΑΠ είναι λίγο διαφορετικό από το αγώνισμα του σκιτ. Ο δίσκος που θα ρίξουμε είναι ένας και όχι δύο όπως είναι τις περισσότερες φορές στο σκιτ. Βέβαια η απόσταση που θα βγει ο δίσκος από την έξοδό του είναι μεγαλύτερη. Είναι δηλαδή, φεύγει από μια καταπαχτή μπροστά μας η οποία βρίσκεται στα 15 μέτρα. Ναι. Με το κάλεσμα του αθλητή και αυτός. Προς μια άγνωστη όμως κατεύθυνση, δεν ξέρουμε που θα πάει δεξιά, αριστερά ή ευθεία και υπό ποια γωνία. Βγαίνει από 15 μέτρα μπροστά μας και το συντομότερο που θα μπορέσουμε να του φυκίσουμε θα είναι κοντά στα 30 μέτρα. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα έτσι δύσκολο και διαφορετικό, μυστήριο. Είναι εντυπωσιακό παιχνίδι όπως είναι και το σκι. Για να καταλάβετε, έχουμε 5 βατήρες που βρίσκεται ο ένας δίπλα στον άλλον με απόσταση 3 μέτρα ο ένας από τον άλλον οι βατήρες. Μπροστά από κάθε βατήρα υπάρχουν 3 μηχανές, δηλαδή στο σύνολό τους έχουμε 15 μηχανές. Mm-hmm. Μπροστά από τον πρώτο βατήρα βρίσκεται μία μηχανή η οποία θα ρίξει προς τα δεξιά ένα πιάτο, μία μηχανή που θα ρίξει κέντρο ένα πιάτο και μία προς τα αριστερά. Αυτό τώρα φανταστείτε ότι αλλάζουν οι γωνίες και οι ταχύτητες συνεχώς.
Και αυτό είναι και το,
δηλαδή,
και το δύσκολο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν ξέρεις ακριβώς δηλαδή η επόμενη αλληλουχία του δεξιά, αριστερά, κέντρο υπό ποιες γωνίες θα είναι. Γίνεται με το κάλεσμα του αθλητή. Υπάρχει ένα μικρόφωνο μπροστά το οποίο παίρνει το ηχητικό σήμα που θα λάβει από τη φωνή του αθλητή και ουσιαστικά απελευθερώνει τις σκανδάλιτες μηχανές.
Μάλιστα, και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος και προσιλωμένος στο στόχο πότε
για
θα βγει και σε ποια γωνία.
Για να καταλάβετε το πόσο έτοιμος και προσιλωμένος, θα σας πω κάτι το οποίο θα ηχήσει ίσως στους ακροατές ασύλληπτο. Η όλη διαδικασία από το κάλεσμα μέχρι και την εκτέλεση της βολής είναι 6 δέκατα του δευτερολέπτου.
Τι λέτε τώρα? Απίστευτο.
Αυτός είναι ένας χρόνος ασύλληπτος, διότι λέγοντας δέκατα του δευτερολέπτου στο 95% του πληθυσμού, του πλανήτη στη Γη, θα καταλάβει δευτερόλεπτα. Δεν ξέρουν αυτή τη μίκρο
ναι.
του δεκάτου του δευτερολέπτου.
Το δηλαδή, χάνεις από το μάτι σου δηλαδή ουσιαστικά.
Βεβαίως. Είναι ασύλληπτος. Η εκτόξευσή του είναι 120 χιλιόμετρα την ώρα.
Μεγάλες ταχύτητες, πραγματικά.
Είναι πολύ μεγάλες ταχύτητες, δύσκολο, απαιτητικό άθλημα, καθαρά ψυχοσωματικό τρομερά. Βλέπουμε με το μυαλό και όχι με τα μάτια. Χρειάζεται πολλή προπόνηση, πολλή άσκηση, πολύ καλή φυσική κατάσταση και φυσικά διανοητική κατάσταση πολύ καλή.
Η ομάδα τώρα αγωνίζεται εντός έδρας, έτσι μπροστά στο ελληνικό κοινό. Πώς επηρεάζει αυτή η συνθήκη τους αθλητές μας?
Επηρεάζει. Φανταστείτε ότι υπάρχουν συναθλητές. Οι συναθλητές εννοώ στην Ελλάδα που δεν προκρίθηκαν να πάνε. Υπάρχουν οι φίλοι και οι συγγενείς. Επηρεάζει.
Επηρεάζει θετικά δηλαδή ή αρνητικά?
Όχι. Νομίζω ότι φέρνει βάρος.
Φέρνει βάρος, ναι.
Παίρνει βάρος γιατί μέσα στο μυαλό τα παιδιά, γιατί για παιδιά πρόκειται, έχουν τα πρέπει.
Θέλουν να δείξουν τον καλό τους εαυτό μπροστά στους δικούς τους ανθρώπους.
Είναι η μαμά,
λογικό.
Ο μπαμπάς.
Βέβαια. Τώρα πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, πόσο μπορεί, θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην προβολή της ελληνικής σκοποβολής τα επόμενα χρόνια?
Αυτό που εισπράττω εγώ αυτή τη στιγμή από την παγκόσμια σκοποβολή, από συναθλητές, από συναδέλφους προπονητές που έχουν έρθει, έχουν δει το χώρο, που βλέπουν τη διοργάνωση, το πόσο οι ιδιοκτήτες του σκοπευτηρίου είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολύ υψηλή στοχοποίηση. Δηλαδή δεν έχουν ένα πύχη το να φτάσουν να κάνουν ένα καλό σκοπευτήριο στην Ευρώπη. Προφανώς το θέλουν να το κάνουν ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Έχουν τόσο μελετημένες κινήσεις κάνει. Έχουν μείνει έκπληκτοι όλοι οι συνάδελφοι, οι αθλητές είναι ενθουσιασμένοι τόσο από το χώρο, τόσο από την φιλοξενία, στην οποία εντάξει οι Έλληνες έχουν τον τρόπο να κερδίζουμε τους ανθρώπους που φιλοξενούμε, αλλά και από την όλη διοργάνωση που δεν αφήνει τίποτα να θεωρηθεί λάθος. Είναι τρομερή η κίνηση που έχει γίνει. Να σας πω ότι πήραμε ήδη σαν χώρα το παγκόσμιο Under 21 του 27, πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε
πάλι στο Trap και στο Skit.
Πάλι στο Trap και στο Skit, ναι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα σαν και αυτό σε ηλικίες κάτω των 21.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Μάλιστα.
Θα δούμε δηλαδή τους νέους αθλητές ανά τον κόσμο, την ορίμανση, την εξέλιξη, τα φυτώρια να έρχονται εδώ και να δούμε πώς δουλεύουν οι σχολές, οι ξένες, οι δικές μας. Είναι τρομερά, τρομερά ωραίο αυτό που συμβαίνει. Και όλα αυτά συμβαίνουν με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, η οποία είναι μια ομοσπονδία που δεν έχει προβλήματα που έχουν κάποιες άλλες. Είναι ανοιχτόμυαλοι, μπροστάριτες και ανθρώπους που επενδύουν στον χώρο, διότι μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις. Δεν είναι επενδύσεις δηλαδή που είναι μερικών χιλιάδων ευρώ, είναι μερικών εκατομμυρίων αυτά που λέμε τώρα, έτσι.
Το αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Κύριε. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και ειδικά για την προβολή. Είναι μεγάλη μας τιμή που μας κάνετε αυτή τη χάρη να μας προβάλλετε. Η Ελλάδα, θέλω να πω, ένα παράπονο. Έτσι το βλέπετε εσείς. Εμείς αυτό που βιώνουμε τόσα χρόνια, αν και αθλητές ή προπονητές ολυμπιακών αγωνισμάτων, η Ελλάδα είναι μια οπλοφοβική χώρα, καλός ή κακός, δεν ξέρω αν και δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, και δυσκολεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλουν το όπλο, φοβούμενοι ότι κάτι κακό θα συμβεί. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που γίνονται τέτοια βήματα και τέτοιες ενέργειες και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε, όποια στιγμή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε.
Θα είμαστε σε επαφή. Γεια σας κύριε Αντωνιάδη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντωνιάδης, ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας TRAP στην Σκοποβολή. Και να ολοκληρώσω με μια είδηση από τη γυμναστική. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει βίζα στα μέλη της αποστολής του Ισραήλ προκειμένου να μετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που θα φιλοξενηθεί 18 με 25 Οκτωβρίου στην Τζακάρτα. Έτσι λοιπόν, οι Ισραηλινοί αθλητές παραμένουν εκτός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Αυτό αποφάσισε τουλάχιστον το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού. Μετά λοιπόν την άρνηση των Ινδονησιακών αρχών να εκδώσουν βίζα, επιτρέποντας έτσι σε Ισραηλινούς αθλητές να εισέλθουν στην επικράτεια, η Ισραηλινή λοιπόν Ομοσπονδία ζήτησε από το ΚΑΣ να υποχρεώσει τη Διεθνή Ομοσπονδία να εγγυηθεί τη συμμετοχή της Ισραηλινής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή να μεταθέσει ακόμα και να ακυρώσει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, όμως τα αιτήματα αυτά απορρίφθηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου. Η Τζακάρτα έχει μια σταθερά εδραιωμένη πολιτική να μην έχει καμία επαφή με το Ισραήλ μέχρι να αναγνωρίσει την ύπαρξη μιας ελεύθερης και κυρίαρχης Παλαιστίνης. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιουστρίλ Ιχσά Μαχέντα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.